osobnú otázku. Viete, čo povedali vaši rodičia v tom momente, keď ste prišli na tento svet? Tak niektorí sme už starší a už si to nepamätáme a už ani rodičov nemáme, aby sme sa ich na to opýtali, ale máme tu úplne čerstvého otca, niekoľkodňového, a ten si určite dobre pamätá tie pocity, keď prvýkrát držal syna v náručí a možno by bolo zaujímavé, keby sa mohol postaviť Darka a povedať, čo som povedal ako prvé, aká bola moja prvá veta na adresu tohoto dieťatka. A ja som si to na Facebooku všimol, viete, Facebook je dnes výborná vec, digitálne fotografie, SMS-ky, to tak rýchle funguje, že niekoľko minút potom, ako sa Mariurko narodil, už sme to vedeli a mnohí to vedeli a už som napísal aj SMS-ku aj rodičom, aj starým rodičom a detko Janko hovorí, ako si to tak rýchle vedel, však skoro len som sa to dozvedel a už si to aj ty vedel. Tak to je radosť v rodine, keď príde, keď sa narodí dieťa a cítime to, že to je naozaj veľká radosť, že je to nadšenie, že to je niečo, čo prežívame a na čo sa veľmi tešíme. Pán Boh nám dáva deti. Je to Boží dar a je to vzácny dar. Každé dieťa. Môj otec hovorieval, že veriaci ľudia by sa nemali báť, mať veľa detí. Tak sme to zobrali s Hankou doslovne. Ale aj v tej dnešnej dobe myslím, že je to dôležité si to pripomínať, aby sme naozaj mali deti, aby sme deti vychovávali pre Božie dielo, pre Božie kráľovstvo, pre Pána Boha. Ja by som rád spolu s vami dnes sledoval príbeh muža, ktorý mal to šťastie, že v ňom rodičia videli naozaj krásne dieťa. My sme čítali, počúvali sme slovo z 2. Mojžišovej, z 3. kapitoly. Vy, ktorí ste tu boli v stredu na biblickej, v rámci teda aliančného týždňa, kázal brat biskup Slavomír Sabol z 1. kapitoly tejto knihy. Medzi tým sa tam udialo niečo v tej 2. kapitole. A rodičia, Mojžišovi rodičia podľa listu Hebrejom, 11. kapitoli, 23. verša, tam čítame, že v ňom naozaj videli krásne dieťa. Radovali sa, tešili sa. Čítame tam, vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebali sa kráľovského príkazu. Takých skvelých rodičov mal Mojžiš. Videli v ňom krásne dieťa. A vôbec to nebolo samozrejme, pretože doba a krajina, kde sa Mojžiš narodil, a to je to, čo spomínal brat biskup Sabol práve v stredu, že tam vlastne prebiehala genocída. Tam prebiehalo to, že deti boli zavraždené. A hlavne chlapci, teda keď sa chlapci narodili, tak tie babice mali príkaz, aby zavraždili chlapcov, aby ich usmrtili. A Amram a Jochebeď, teda rodičia Mojžišovi, boli nadšení z toho, že Pán Boh im dal dieťa a určite boli aj znepokojení a určite aj viedli taký vnútorný zápas. Čo máme urobiť teraz? Čo v tejto chvíli, prečo nám Pán Boh dal dieťa a narodilo sa do tej situácie, keď tu je táto tvrdá genocída? Boli hlboko veriaci ľudia, Lebo ten text z listu Hebrejom nám hovorí, že tým, že boli veriaci a tým, že milovali Boha, tak dostali odvahu urobiť niečo veľmi zvláštne, veľmi špeciálne. Nevieme o tom, že by to iná matka urobila, len oni to urobili. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebali sa kráľovského príkazu. Pán Boh im dal nejakým spôsobom poznať, že toto dieťa, ktoré sa vám narodilo, nesmie zomrieť. Toto dieťa musí žiť. A oni čo robili? Oni vlastne riskovali svoj život, aby to dieťa, ktoré im dal Boh, aby mohlo naozaj žiť. A nenadarmo riskovali život. Mojžišovi sa podarilo zachrániť, teda ani nie tak jemu, ako to bol zvláštny Boží plán, ľudský plán, ten egyptský plán bol zavraždiť dieťa. A Boží plán bol taký, že Pán Boh to dieťa zachránil a zachránil ho skrze toho, ktorý ten príkaz dal. Mohli by sme povedať, že Pán Boh sa smeje faraónovi do tváre, pretože ten, ktorý sa bál izraelských chlapcov, tak jedného vychoval na vlastnom dvore a ten jeden sa stal neskôr Božím nástrojom. Veľmi som vďačný za slovo, ktoré tu bolo pre deti a za to, že tu bola tá hra. Ja som mal pokušenie dnes zobrať šachovnicu, teda to šachové pole, a som si povedal, že je to asi nedôstojné kazateľ, tak som to nezobral a teraz ľutujem. Lebo ja by som chcel vlastne celý tento príbeh, ktorý je pre nás všetkých, myslím, veľmi dobre známy, dôverne známy, tak by som ho chcel vlastne vykresliť na obraze šachovnice a viete a poznáte to, že sú tam tie políčka, čo políčko, tak to je tam nejaká figurka a tá šachovnica vlastne pripomína náš život. Tá pripomína, že my sme tí, ktorí sme takýmito figurkami na tej šachovnici alebo na tom hracom poli, o ktorom nám Danka rozprávala v tom príbehu pre deti. Týmito figurkami sme my jednotliví ľudia a ten, ktorý ťaha tými figurkami, je Boh. Asi sa to nepatrí povedať, že Boh hrá šach, že Boh je šachista, ale v takom prenesenom slova význame si myslím, že to môžeme použiť, pretože každý jeden z nás v našom živote môžeme vnímať to, že Pán Boh riadi naše kroky a Pán Boh nás chce niekam doviesť. A že jeho kroky a jeho vedenie pre nás je veľmi dobré a je veľmi dôležité. Vraj Albert Einstein raz povedal, že Pán Boh nehádže kocky, ale Pán Boh hrá šach teda. Čiže on, to hádzanie kociek, to je o náhode. Možno hodím 5, možno 6, neviem, čo sa mi podarí, ale pri šachu musíte mať logiku, musíte rozmýšľať. Nesmiete robiť náhodné ťahy. A Pán Boh v našom živote nerobí náhodné ťahy. Nikdy neurobil ťah, ktorý by Pán Boh ľutoval. Ak niekedy sú také ťahy, tak to je možno príčina v nás, ale o tom si ešte povieme za chvíľku. Predstavte si šachistu, ktorý by išiel hrať šach, sa posadíte k nemu a dostane od figurku menej. Tak hneď začne protestovať. Ja potrebujem všetkých, myslím, že 16 figuriek je tam. Všetky sú pre mňa veľmi dôležité. Aj ten obyčajný pešiak, ten najmenší, a viete, ja keď som hrával šach ako dieťa, tak som ho hrával takým štýlom, že tých pešiakov som potreboval dať preč, lebo mi tam zavadzali. A potom veža a dáma, tá toboritý králi, ktorými som ťahal a ktorými som chcel urobiť nejaký dojem. Ale neskôr som pochopil, že aj ten obyčajný pešiak má nesmierny význam. Pretože ten môže zohrávať úlohu, ktorý chráni napríklad kráľa alebo nejakého iného, nejakú inú figurku. A tak si to uvedomujem, že na tej šachovnici je každá jedna figurka veľmi dôležitá. Tento náš zbor je teraz takou šachovnicou, na ktorej sme posadení. Sú tu nejaké prázdne polička ešte, môžeme sa za to modliť, aby sa zaplnili, aby boli plné. Ale vnímame to tak, že každý jeden v tom Božom pláne má zmysel a má nejaké miesto. A Pán Boh zaistil aj Mojžišovi na tej šachovnici dejín, ak by sme to takýmto spôsobom mohli povedať, to, že to jeho miesto nezostalo prázdne. Pán Boh zaistil, aby ani to tvoje poličko na šachovnici neostalo prázdne. Nikto z nás na tomto svete tu nie je náhodou. Známy teológ Rick Warren povedal, že naši rodičia nás možno neplánovali, ale Pán Boh počítal s našim životom. Ak sme tu, ak žijeme, ak sme tými, ktorí sme aj v tejto modlitevni, tak vás chcem uistiť to, že Pán Boh má svoj plán aj s tebou, Pán Boh má svoj plán aj s tvojim životom. On sám povedal cez proroka Izaiáša: Izrael, ty si môj služobník. Utvoril som ťa môjim služobníkom. Nezabudnem na teba. Izaiáš 44:21. A apoštol Pavol toto zdôrazňuje mnohokrát v tom, v tom prečítanom texte z listu Efezanom z 1. kapitoly v 4. verši. Ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. 5. verš. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. 11. verš. V ňom sme sa stali aj dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Bratia, sestry, milí priatelia, nikto tu nie je náhodou. Pánu Bohu záleží na nás a len tak sa nás nevzdá. To je, on nie je tak ako ja, keď som bol dieťa, keď som hral šach, tak no, jeden pešiak alebo jedna veža, čo tam potom, ešte mám ďalších. Pán Boh nemá v nej len tak rukou nad každým jedným z nás a nepovie si, no tak. Pánu Bohu veľmi záleží na každom jednom z nás. A to, že sme tu, a to, že sme sa narodili, to nie je náhoda. Možno niekedy nie sme spokojní s rodičmi. A hlavne deti v období puberty, tak hovoria, tak tí rodičia, oni mi nerozumejú, oni nechápu to, čo ja žijem, prežívam. Možno niekedy nie sme spokojní s tým, čo študujeme, na akej sme škole. Možno nie sme spokojní s tým, akú máme prácu, aké je naše zamestnanie. Možno nie sme spokojní s tým, čo sme museli prežiť v svojom živote. Že sme mali ťažké skúšky. Že sme prešli možno veľkými sklamaniami, zlyhaniami. Možno nie sme spokojní s tým, ako vyzeráme. Niekto by chcel byť vyšší, niekto menší, niekto chudší, niekto trošku viac pri sebe. Možno by sme mohli sa sťažovať na iné okolnosti v našom živote a možno aj Mojžiš sa mohol sťažovať, prečo som sa ja narodil do tejto doby. A Mojžišovi rodičia sa mohli sťažovať, Prečo my musíme mať teraz dieťa v tejto tak ťažkej, tvrdej dobe, ktorá nepraje deťom? Ale Pán Boh nás učí, že nič z toho nie je náhoda. Nad všetkým má Pán Boh naozaj dokonalú kontrolu. A my sa môžeme dnešný deň posilniť Božím slovom, ktoré nás chce uistiť v tom, že Pán Boh vie o nás všetko. Že Pán Boh je ten, ktorý má s nami svoj plán. A že jemu nemôže nič zabrániť k tomu, aby ten svoj plán s nami nenaplnil. Skúsme sa teda vrátiť naspäť tomu Mojžišovi. Je zachránený pred smrťou. Vyzerá to, ako keby sa ocitol na inej strane barikády, na strane nepriateľov, keby sme to mohli teraz porovnávať s izraelským národom. A vidíme a vnímame to, že bol adoptovaný faraónom, bol to jeho vnuk, lebo teda faraónova dcéra si ho zobrala. A my si vlastne, keby sme nepoznali, aký to malo priebeh, aký to malo záver, tak možno by sme sa opýtali, a toto nie je omyl? Židovské dieťa na faraónovom dvore? A možno by sme sa mohli opýtať, a Pán Boh nezabudol na Amrama Jochebeď a na Mojžiša? Nie. Ale nám to pripomína, že každá škola, cez ktorú nás vedie Boh, má pre nás nejaký zmysel. Možno dokonca študujeme školu, alebo ste aj vyštudovali školu a nerobíte to, čo ste študovali. Ale malo to zmysel pre vás. A Pán Boh nás vedie cez chvíle, cez skúšky a všetko to, čo sa deje v našom živote, má nejaký zmysel. Otázka je na nás, že akým spôsobom to uchopíme. Čo nasmerovalo tú Mojžišovú cestu ďalej? Ak by sme sa vrátili k tomu šachu, tak by sme mohli povedať, že Boh ako šachista to má s nami veľmi ťažké. Lebo keď my hráme šach, tak tie figurky sú drevené. Vy ju potiahnete na A5 alebo na A8, aj tá figurka tam je, lenže my ľudia sme akí. Pán Boh nám dal slobodnú vôľu, a my si niekedy tú slobodnú vôľu zamieňame so svojou vôľou a búrime sa. A povieme, Pane, ja tam nechcem ísť, ja to nechcem urobiť. Ja chcem ísť na iné poličko. To poličko sa mi nepáči, to je čierne a ja chcem byť na bielom. A ja chcem byť vedľa toho bieleho, nie vedľa toho čierneho. A vymýšľame v svojom živote. Chceli by sme hrať svoju vlastnú hru. A zabúdame na to, že Boh je ten, ktorý nás vedie. Boh je ten, ktorý riadi naše životy. Boh je ten, ktorý má odpovede pre naše otázky, ktoré my máme. A podobne to bolo aj s Mojžišom, pretože už keď dospel, vyšiel na výlet a samozrejme vieme, čo sa udialo v tej druhej kapitole, keď videl, aké bezprávie sa tam koná, na jeho bratovi, na Izraelčanovi, na Židovi, neváhal ani chvíľku a zabil toho Egypťana. Jeho krv vskypela v ňom a urobil to, čo považoval za najdôležitejšie, odstrániť tohoto nepriateľa, ale v zápätí zistil, čo urobil. A v zápätí, ako keby sa prebral a zistil, že sa pomýlil. Na jednej strane mal hlboký zmysel pre spravodlivosť a tak sa nečudujeme tej horkokrvnosti a to nečudujeme sa tomu, že zrazu chcel byť tým, ktorý udáva tú hru, lebo sa možno cítil, ja som niekto, ja som na faraónovom dvore, ja som vlastne faraónov vnuk, ja si môžem všetko dovoliť. A tak keď vidí, ako sa zaobchádza s otrokmi, tak zasiahol. On mal stať. On mal čakať na Boží pokyn. Išiel v predstihu. Robil ťahy, ktoré neboli dobré, ktoré neboli správne. A tak sa vlastne vymkol Pánu Bohu z rúk a išiel na tie polička, kde nemal čo hľadať. Tým, že sa ujal iniciatívy, tak si to uvedomujeme, že to je mnohokrát veľmi nebezpečné, keď my sa chceme ujať svoje vlastné iniciatívy, keď my chceme niečo robiť, keď my chceme niečo riešiť. Musíme sa strážiť a musíme byť trpezliví. Božie slovo nám však ukazuje, že pre Mojžiša aj toto zlyhanie malo veľký význam. Všetky zlyhania v našom živote majú význam, ak ich chytíme za správny koniec. Mojžiš pochopil to, že ak bude hrať podľa seba, že ak bude robiť on tie ťahy, ktoré on chce, že tým si neprilepší a že to vždy zlé skončí. Musel prežiť hlboké sklamanie zo seba. A to je dobrá lekcia, ktorú dostal. My musíme prežiť hlboké sklamanie v svojich zlyhaniach, lebo to je dobrá lekcia pre nás. Boli ste už niekedy prekvapení tým, čo ste urobili? Že ste vlastne niečo nechceli urobiť a ste to urobili a zrazu ste to považovali, tak toto bol teda naozaj úder pod pás, tak toto by sa mne ako veriacemu človeku, ako Božiemu dieťaťu možno nemalo stať. A možno nie len Božiemu dieťaťu, možno tu je niekto, kto nie je Božie dieťa a urobil niečo, čo neskôr aj ľutoval. Nemalo sa to stať, nemal som to robiť. Niekedy sú to také veľmi trpké pilulky, ktoré musíme prehltnúť, aby sme vlastne poznali, akí sme ľudia, akí sme hriešní, akí sme nedokonalí, akí sme zlí. A môžeme vlastne si klásť potom otázky a môžem byť ešte niekedy použiteľný pre Boha, môžem byť niekedy ešte lepší. Sklamanie nad sebou a zo seba potrebujeme prežiť. To potrebujeme. A to je dobré, keď nás Pán Boh tak vedie, keď nás učí pokore. To je dobrá cesta pre nás. Vtedy si uvedomujeme, že sme naozaj 100% závislí na Bohu. Že sme závislí na tom, ako nás Pán Boh vedie. Pán Boh nás vie vyviesť aj z tých našich zlyhaní. Pán Boh nás môže použiť, aj keď sme možno u niektorých ľudí aj v cirkvi odpísaní a niektorí povedia, už nikdy viac. Nikdy viac mu už nedám šancu. A Pán Boh si nás napriek tomu, napriek zlyhaniu, sklamaniu, si nás môže ešte použiť. Pretože v Ježišovi Kristovi odpúšťa, oslobodzuje od viny a dáva nový život. Láme moc zla, dáva nádej pre budúcnosť. Možno je to zbytočná otázka, ale prežil si v svojom živote už niekedy zlyhanie? Som presvedčený, že každý jeden z nás to už prežil. Aj deti, ktoré sú tu, už prežili to, že zlyhali. A Pán Boh je ochotný aj takýchto ľudí použiť. Pán Boh je ochotný, pripravený to riešiť s nami. Riešiť to v našom živote. Mojžiš bol 40 rokov v zahraničí, už dávno nebol na tom prominentnom postavení vo faraónovom dvore, stal sa obyčajným robotníkom, roľníkom, pastierom, oviec. A potom raz, keď bol s ovcami na tých sinajských pustinách, tak prežil zvláštnu vec. To je ten text, ktorý nám brat Milan Straka čítal pred modlitbami. Prežil zvláštnu vec. Prežil stretnutie so živým Bohom. Mojžiš v tomto stretnutí spoznáva, kto je Boh, aký je Boh, aký má plán pre neho? Aký má plán pre jeho život? A tu si uvedomujem, bratia a sestry, to, že je veľmi dôležité, keď my zlyháme, keď my prehráme, keď urobíme niečo, čo Biblia nazýva hriech, a teraz hriech nás odlúči od Pána Boha, je veľmi dôležité to, aby sme prežili to, čo prežil aj Mojžiš. Aby sme prežili stretnutie s Bohom, s živým Bohom, ktorý prináša nový život. Aby sme prežili stretnutie s tým, ktorý má moc odpustiť nám naše hriechy, naše zlyhania, naše sklamania, naše pády, naše previnenia. On jediný, Ježiš Kristus, toto môže urobiť. A keď Boh prichádza ku Mojžišovi, tak mu hovorí tri veci. Ja som tvoj Boh. Predstavil sa Mojžišovi ako zvrchovaný Boh, ako svätý Boh, ako nedotknuteľný. Mojžiš sa tam musel vyzuť. Nemohol tam ostať v topánkach. Aj keď nemal toľko blata ako my možno, ale určite tam bolo špina, bol piesok. Musel sa vyzuť, lebo Boh je svätý. A Pán Boh mu predstavuje sa ako Boh jeho otcov a pripomína mu Mojžišovi jeho totožnosť, kým je, kto je. Pripomína sľuby, ktoré on dal jeho otcovi, jeho otcom, ktoré dal praotcom, niekedy 400 rokov predtým, než sa dostali do otroctva. Hovorí Boh, som tvoj Boh. To druhé, čo hovorí, ja mám plán pre teba. A predstavuje mu ten svoj plán, rozprestre pred ním tú šachovnicu a ukazuje mu, akými ťahmi teraz chce vyslobodiť izraelský národ. To bolo Božie riešenie, keď hovorí, ja vidím tie útrapy, ktoré môj ľud má v Egypte. Počul som volanie o pomoc. A tak ja prídem, ja zostúpim a vyvediem tento národ z otroctva. Tak to je veľmi dobre, sa to počúva. To je krásne posolstvo, bratia a sestry, keď to zaznieva a zaznieva to aj k nám. To isté. Ja som tvoj Boh. Pán Boh ti dáva uistenie a Pán Boh ukazuje, aký má plán s týmto svetom. Ale potom prichádza tretie, a to už nebolo veľmi príjemné pre Mojžiša, pretože mu hovorí, dobre, ale ty pôjdeš. Ty môžeš, ty ideš. Ty si tou figurkou, ty si tým, ktorý zachrániš izraelský národ z otroctva, ktorý ho odtiaľ vyvedieš. Ja ťa posielam k faraónovi. Pomôž, zachráň. Ty si ten, ktorý si v tej mojej hre. Ty si ten, ktorého teraz ja potrebujem, aby išiel. Ty si ten, ktorý si na ťahu. Tu ťa dávam. A Mojžiš tak sa bráni. 5-krát odmietol. A Pán Boh sa už začal hnievať na neho. Mojžiš musel kapitulovať. Dovolil, aby ho Pán Boh zaradil do tej jeho hry a tak sa stal Božím mužom, akému sa mnoho mužov nepodobá. A takýto zámer má Pán Boh aj s tebou, so mnou, s každým jedným z nás. A v okamihu toho neodolateľného stretnutia s Pánom Bohom sa rozhoduje o našej budúcnosti. Ako môže toto stretnutie s živým Bohom vyzerať? Niekedy je to veľmi nečakané, je to pri práci. To prežil Mojžiš, pásol stádo a zrazu Pán Boh tam prišiel za ním a rozprával sa s ním. Samuelovi vieme, že sa mu to snívalo, že v noci uprostred spánku ho Pán Boh zobudil, keď na ňo volal Samuel, Samuel. Pane, tu som. Inokedy Eliáš po dlhej ceste pobite v osamelosti usilovného hľadania niekoľkých rokov vlastne Eliáš poznáva, nachádza Boha, ktorý k nemu hovorí. Niekedy si Pán Boh použije poslov, niekoho pošle ako Ananiáša pre budúceho Pavla apoštola, teda ešte k Saulovi poslal. Pán Boh má zvláštne svoje ťahy, ktoré používa. Používa si rôzne formy, rôzne metódy, rôznym spôsobom hovorí k nám. A to, čo my môžeme a máme urobiť, a čo máme urobiť aj dnes, je, aby sme dovolili, aby Boh nám hovoril. Aby sme dovolili to, aby si nás Pán Boh zaradil do tej hry. Lebo dobre sa to počúva, keď sedíme v lavici a keď sa nám počúva, ako ten kazateľ to pekne teraz tu nám rozpráva. Ale v tom posolstve, ktoré ten kazateľ hovorí, je, že Pán Boh nechce len kazateľa, nechce len starších, nechce len niektorých mladých alebo niektorých možno z strednej generácie použiť, ale Pán Boh povoláva každého jedného z nás. Pán Boh je ten, ktorý na tej svojej šachovnici ide k víťazstvu. Na tom, čo sme mali pre deti, ako tie figurky idú, tiež tie figurky išli ku víťazstvu. A on chce, aby sme išli k veľkému víťazstvu a nás pozýva k tomu, aby sme sa podielali na tomto víťazstve. Aby sme sa podielali na tom pláne, ktorý má Pán Boh aj pre naše mesto, pretože Pán Boh nás stvoril s určitým zámerom. A ten zámer nie je len v tom, že prídeme raz do týždňa do zhromaždenia, odsedíme si tu a ideme domov. Ten Boží zámer je iný. A my sa máme modliť za to, aby sme také stretnutie, ako prežil Mojžiš, aj my mohli prežiť. Aby sme boli takými trpezlivými, očakávajúcimi a vernými, lebo niekedy Pán Boh má iný čas ako my. Tu zaznelo, Erwin Mitterman to povedal, že 400 rokov pre Boha. Pre nás sa to zdá byť ako 3 dni mlčania veľa. Pán Boh 400 rokov mlčal. Pán Boh nás niekedy necháva čakať. Niekedy to môžu byť roky, ale musíme si byť vedomi toho, že my potrebujeme žiť s Pánom Bohom a potrebujeme byť stále pripravení a zvlášť potrebujeme sa pripravovať aj na ten jeho druhý príchod. Žiť život s Pánom Bohom jedno veľké dobrodružstvo, pretože my nevieme, čo Pán Boh presne chystá. Ale nechceme sa uspokojiť len s takým obyčajným kresťanským životom, ktorý by sme mohli pripodobniť ku autu, ktoré je v garáži. Je síce naštartované, motor síce beží, dolievame tam olej, dolievame tam vodu, dolievame tam benzín, naftu, auto funguje, ale je celý rok, 2, 3, 5 v garáži. Pán Boh nechce mať také auta v garáži. Pán Boh nechce, aby sme boli statickými kresťanmi. Ten motor funguje, to auto je funkčné, všetko je dobré, len zmysel toho auta je, aby nevrčalo v garáži, ale aby jazdilo, aby nás vozilo tam, kam potrebujeme. Modlíme sa za to, aby sme mohli vidieť ten svoj ohnivý krík. Modlíme sa za to, aby keď sa tam dostaneme k tomu kru a keď bude horieť, aby sme ho nehasili hneď, ale aby sme nechali sa zapáliť. Aby naše srdce, ktoré je horľavým materiálom, aby Boh ho zapálil, aby sme mohli byť použiteľní v jeho diele. V tomto nech nás Boh naozaj vedie a nech nám dáva svoju milosť, aby takýmito figurkami na tej jeho šachovnici sme mohli byť, aby sme boli použiteľní pre jeho kráľovstvo. Amen.